Добрая раніца, ви слухаєте Радіо Свобода. Сьогодні понеділок, 21 вересня, у Мінську 6 годин. У празькій студії новин Володимир Бараніч. У ефірі міжнародні новини. В інтерв'ю американському телеканалу CBS президент США Барак Обама заявив, що перегляд плану розміщення елементу супротиракетної оборони у Європі ніяким чином не зв'язаний з позицією Москви. Росія виступала супроти розміщення об'єкту супротиракетної оборони у Польщі і Чехії. На питання, які кроки у Москви у відказ він чекає, Обама сказав, що достатково буде імкнення Москви супрацовнішати у справі вирішення глобальних сусвітніх проблем, у тим ліку і по ядерній програмі Ірану. Раніше генеральний секретар НАТО Расмусен пропонував Росії долучитися до співпрацівництва з Північно-Атлантичним альянсом у питаннях глобальної безпеки. У Росії зафіксовано перший випадок смерті від свиного грипу, повідомив директор Інституту вірусології Дмитрий Львов. У інтерв'ю телеканалу «Росія» він повідомив, що три дні тому померла жінка, яка повернулася з поїздки у Болгарію. Львов заявив, що по його розліках у Росії десятки тисяч людей уже заразилися цим вірусом. А як повідомила у п'ятницю Всесвітня організація охорони здоров'я, во всім світі від свиного грипу померло 3486 чоловік. У Італії сьогодні обвішена національна жалоба по шести італійських солдатах, загиблих при вибуху у Афганістані. У Римі пройдуть державні поховання. У четвер смертник на замінованій машині урізався у італійську воєнну автоколону у Кабулі. Відказний за напад узяли на себе таліби. У Афганістані знаходиться звиш 3000 італійських військовців. Ізраїльські і палестинські лідери погодилися на сумісні перемови з американським президентом. Раніше повідомлялося, що президент Сполучених Штатів Барак Обама у вівторок проведе сумісну зустрічу з італійським з ізраїльським прем'єром Беньяміном Нетаньяху і керівником палестинської автономії Махмудом Аббасом. Перед цим американський президент проведе зустріч з ізраїльським і палестинським лідером по особку. Треба перемов відновлення мирного процесу на Близькому Сході. Днями Махмуд Аббас назвав спроби відновити ізраїльсько-палестинський діалог безвиніковими. Європейський зв'яз осудив виказування іранського президента Махмуда Ахмадінежада, який поставив під сумнів існування Голокосту. У п'ятницю у Тегерані Ахмадінежад заявив, що Голокост – це хлусня, а так само і знову сказав, що відмовляє Ізраїлю у праві на існування як держави. Міністерство заміжних справ Росії так само назвало цілком неприймальним виказування президента Ірану про те, що Голокост – це міт. МІД Росії заявив, що спроби відмовлення Голокосту, особливо у годки 70-годі початку Другої світової війни, ображають пам'ять усіх її ахвяру і тих, хто змагався супроць фашизму. Президент Афганістану Хамід Карзай виступив з нагоди мусульманського свята Іт-Аль-Фітр і закликав рух Талібан до міру. І він сказав, що у випадку підтвердження своєї перемоги на минулих виборах буде імкнутися до перемоги з талібами, а так само закликав повстанців вернутися у свої доми. Раніше у інтернеті був змішаний зворот, як міркується, лідера талібів Мули Амара з закликом вивести сили міжнародної коаліції з Афганістану. І він сказав, що коаліція все одно потерпить поразу. Представники США і командування міжнародного контингенту у Афганістані покинули зворот лідера афганських талібів без коментарів. Свято Іт-Аль-Фітар завершає місяць Рамадан і означається во всім мусульманському світі. Президент США Барак Обама відхилив просьбу нескольких былих керівників вивідки спинити розслідування фактів катування, яке применялося до підозрюваних у терористичній діяльності. Обама потлумачив це вершинством закону і немагчимості вмішуватися у діяння слідчих органів. Спецслужби США арештували трьох виходців з Афганістану, двох у штаті Колорадо і одного у Нью-Йорку по підозрюванні у дотичності до терористичної діяльності. Федеральне бюро розслідування провіряє інформацію про змову у метах організувати нікілька вибухів на території США. Україна може любий момент переглядіти домову з Росією по газі, заявив український президент Віктор Ющенко. У інтерв'ю інформаційному агентству Bloomberg він відзначив, у приватності, що поводі теперішньої домови Україна отримує за транзит газу менше люба інша європейська країна. Ви слухали новини, а зараз повтор програми, яка вийшла в ефір увечері напередодні.
Вы на хвалях Радио Свобода, тут Ганна Соус. Сегодня у программы. Передача «Пражский акцент». Тема выпуску 70-е годовины объединения Заходней и Усходней Беларуси. У вольной студии про польские и советские репрессии у Заходней Беларуси Михай Скобла гутары с историком Леонидом Мараковым. Шарговая передача «Звоночки» Яна Максимюка и Вера Синзданчиком. Сегодня песня о Бродиле. Починаем программу передачи «Пражский акцент». Свята для беларусаў дзень 17 верасня. Якія сэнсы ўтрымлівае зварот Александра Лукашэнкі з нагоды гадавіны 17 верасня 1939 году? Наколькі ў сённяшнім польскім дыскурсе прысутнічае ўсведамленне, што цаной працвітання даваеннай Польшчы быў падзел беларускага і ўкраінскага этнасаў? Гэтай тэмы ў пражскім акцэнце абмяркоўваюць філёзаф Валянціна Кудовіч, польскі палітолаг Войцех Бародзіч Смалінскі і кіраўнік руху за свабоду Александр Мілінкевіч. Вядзе перадачу Юры Дракахру.
17 верасня 39 года Чырвоная армія ўступіла на тэрыторыю Польшы і праз некалькі дзён, не сустракаючы супраціву, заняла Заходнюю Беларусь і Заходнюю Украіну. Гэтая кампанія была рэалізацыяй сакрэтных артыкулаў пакту Молатава-Рыбентропа, сімвалам чаго стаў супольны парад у берасці нямецкіх і савецкіх войскаў. Так чым жа былі тыя падзеі для Беларусі? З'яднаннем, збіраннем разрэзанай па-жывому нацыі ці зладзействам двух злачынных рэжымаў, збіраннем людзей Заходняй Беларусі ў камуністычнае пекла? Валентина Кудовіч, на ваш погляд, 17 верасня гэта для беларусаў, для Беларусі свята?
Сапраўды, парад карычнева-чырвоных у Брэсце стаўся сімвалам палітычнага сяброўства Сталіна і Гітлера. Але асабіста я лічу куды больш сімвалічным той факт, што 2 верасня 1939 года газета «Правда» перадрукавала прамову Гітлера ў Рейхстагу. Для мяне дзень 17 верасня стаіць у адным шэрагу з днём стварэння БНР і аб'яўлення незалежнасці ўжо сучаснай беларускай дзяржавы. А па-свойму ён можа і больш значны, прынамсі, у вялікай гістарычнай перспектыве. Бо акрамя надзвычайнай, неверагоднай важнасці таго, што гвалтам разадраны народ зноў стаўся адным цэлым, ёсць у гэтай падзеі ще адзін вельмі і вельмі істотны момант. Я не ўпэўнены, што без заходняй беларусы у нас хапіла б, так бы мовіць, крытычнай масы, каб заняць незалежнасць дзяржавы ў 91-м годзе. А можа і ўвогуле застацца рэальным суб'ектам гісторыі. Разам з тым, я не лічу, што гэты дзень мы павінны менавіта святкаваць. Бо наша радасць аб'яднання беларусы і беларусаў наўпрост залежная ад вялікай трагедыі палякаў. Інакш кажучы, гэта радасць на чужой крыві. І было б зусім не па-чалавечы моцна радавацца ў той дзень, калі у суседа вялікае гора. Карацей кажучы, святкаваць гэты дзень не, але адзначаць маштабна з усведамленнем значнасці таго, што адбылося 17 верасня 1939 года, дык абавязкова.
Апошнім часам гадавіна пачатку Другой сусветнай вайны па акту Молатава-Рыбентропа сталі прадметам гарачых спрэчак, публічных спрэчак паміж Расіяй і краінамі еўразвязу, пераважна ўсходнееўрапейскімі. Прычым у гэтых спрэчках удзельнічаюць гісторыкі, і СМІ, і спецслужбы, і палітыкі, у тым ліку вышэйшага рангу, і хіба не кульмінацыяй гэтай палемікі сталі выступы кіраўнікоў Польшы, прэзідэнта Качынскага і прэм'ера Туска, і расійскага прэм'ера Пуціна на цырымоніі на Вестерплатте. Войцех, якімі вам бачацца палітычныя мэты польскіх удзельнікаў цяперашняй дыскусіі аб пачатку Другой сусветнай вайны?
Мне здаецца, што праблема вялікая таму, што ўсе гэтыя ацэнкі яны пайшлі ў рукі палітыкаў. Гэтым больш займаюцца палітыкі, чым гістарыкі. Калі да праблемаў гістарычных падыходзяць палітыкі і хочуць выкарыстаць усю гэтую гісторыю да сваёй працы, тады пачынаецца вялікая гульня, яка выкарыстаецца не толькі польскім урадам, але і расійскім, і нямецкім, і англійскім таксама. Гэта вялікія свят Кванне 1 верасня ў Польшы, гэта звязана з тым, што 70-я гадовіна, гэта настолькі здаецца, шмат часу ўплынула ад пачатку Другой сусветнай вайны, што можна вельмі шчыра расказаць пра падзеі, якія тады здарыліся. тим ліку, мені здається, що польський урад і польський президент хотіли вельми жорстко і твердо сказати господару Путіну, тому що він був, ну, самий важливий гость на цих, на цьому святкуванні, що ми не згодні з їхньою, з ягоною версією історії. Ми зацікавлені у правді, і тому ми будемо боятися про те, як, ну, історична правда вийшла на світло дня. Ми тут не чекаємо ніяких компенсацій, ми не чекаємо, ну, ніяких там матеріальних умацувань і інших речей. Ми чекаємо просто правди. Ми хочемо просто почути, здається, так і було думання польських політиків, ми хочемо почути від російських і німецьких, зараз скажемо, колегів, сябров, правду про історію, про ці події. І нам просто ця правда історична потрібна, тому що ми хочемо просто будувати наші релації у розв'язі, наші релації у Європі на історичній правді. Я б ще хотів тут додати такі коментарі для вашого вступу до цієї передачі. З вашого пункту глядження, ця Червона армія уступила у територію Польщі і, не зустрікаючи супротиву, зайняла Західну Білорусь і Західну Україну. З польського пункту глядження, совєтська армія просто напала на Польщу і забрала 1/3 нашої території.
Олександр Мілінкевич, у артикулі, присвяченому годовині 17 вересня, ви написали: «У 39-му годі стала болі СССР, а не Білорусі». Ну, формально кажучи, це саправди так, бо Білорусь, БССР, тоді була адміністраційною одинкою Совєтського Союзу. Але при гэтым її країли, як відомо, абсолютно адвольно. У 39-м дали БССР Білосточину і Вільню. Праз год Вільню передали Литві, у 44-м Білосточину отдали і вернули, скажем, Польщі. Але ось зараз, ці магчимо Білорусі отримати, скажем, Білосток і Вільню? Ну, зрозуміло, що можна отримати тільки шляхом війни. І ось не було б того 39-го году узору повеличення БССР, ну от не видать би теперішній Білорусі і теперішній західній частки. Бо межі в Європі мінялися і міняються, говорячи словами Бісмарка, железом і кривєю. Так може все ж варто сказати дякую товаришу Сталіну білорусам за 17 вересня?
Ну, моя позиція, безумовно, не близькая до слова «дякую товаришу Сталіну», є наадворотна. Я думаю, що гэта саправды проблема великая у абмеркаванні подій вересня 39-го года, тому що гэта комплексная проблема. Калі думаць толькі пра тэрыторыю Беларусі, пра тое, што дзве часткі беларускага народа аб'ядналіся, так, гэта вельмі важная падзея 20-го стагоддзя для нашага лёсу. І ў стратэгічным плане, безумоўна, гэта вельмі важна, што беларусы зараз у асноўным аб'ядналіся і жывуць у дзяржаве пад назвай Рэспубліка Беларусь. Але не можна толькі гэта разглядаць, толькі геаграфію і толькі колькасць насельніцтва. Ну, ёсць яшчэ маральныя каштоўнасці, ёсць каштоўнасці еўрапейскія, хрысціянскія каштоўнасці. І для мяне ўсё роўна верасень і 1 верасня, і 17 верасня гэта вялікая трагедыя, гэта пачатак вайны. Заўсёды мы павінны думаць аб тым, а якой цэной адбываецца тое, што важна для гістарычнай стратэгіі беларускага народа. Цэной крыві, цэной знішчэння тысячаў людзей, ціною винищення у Західній Білорусі еліти, що було раніше зроблено у совєтській частині Білорусі. Тому я думаю, що, ну, треба підходити до цього вельми-вельми рознастайно і розуміти, що, може, там позитивне, безумовно, є. І для мене це так само важливо, що білоруси зараз живуть разом. Але мені страшно подумати об тим, скільки життів невинних людей було згублено.
У інтерв'ю нашому радіо відомий білоруський історик Анатоль Грицькевич заявив, я цитую, «святкувати 17 вересня непристойно». Днями шэраг левых грамадскіх арганізацій звернуліся з прапановай абвясціць гэтую дату галоўным нацыянальным святам, ці хаця проста зрабіць святочным днём. Александр Лукашенко выступіў у гэты дзень сёлета з адмысловым зваротам, якім прыватнасці гаворыцца, я цытую ізноў жа. 17 верасня 39 года пачаўся вызваленчы паход Чырвонай арміі, мэтай якой была абарона пакінутага на волю лёсу беларускага і ўкраінскага насельніцтва на тэрыторыі Польшы ва ўмовах нямецкага ўварвання і развязвання другой сусветнай вайны. войны. У звароте таксама адзначаецца, нягледзячы на розныя меркаванні і ацэнкі падзеяў, звязаных з гэтай датай, бясспрэчны факт. У выніку ваеннай аперацыі адбылося ўз'яднанне штучна падзеленага беларускага народа, што сталася актам гістарычнай справядлівасці. Абсалютна савецкая трактоўка. Вызвольны паход, кінутая на волю лёсу насельніцтва. Ну, аўтар нібыта застаўся ў нейкіх 70-х гадах, нічога не ведае пра сакрэтныя пратаколы да пакту Молатава-Рыбентропа, які якраз і кінуў беларускае і украінскае насельніцтва Польшы не на волю лёсу, а на волю Сталіна. Можа, найбольш цікавы, 17 верасня ўлада не збіраецца рабіць ні галоўным, ні якім бы то ні было святам. Вось цікава чаму? Толькі каб не пакрыўдзіць Польшу? Александр, як вы мяркуеце?
Не толькі таму, што не трэба сведак, але ўсё ж такі рабіць свята на трагедыі, а пачатак вайны гэта вялікая трагедыя для ўсёй Еўропы і свету, ну, я лічу, што гэта амаральна.
Валентин, зразумелая вашая пазіцыя, зразумелая пазіцыя Александра. Але вось чаму такая пазіцыя Александра Лукашэнкі? Вось мы чытаем абсалютна жалезабетонная такога савецкага гатунку фармулёўкі. Вызвольны паход, кінутая на волю лёсу насельніцтва і гэтак далей. Але чаму пры ўсёй такой савецкай рыторыцы не падымаецца рука зрабіць гэта ўвогуле на агул хоць якім значным днём, хоць якім святам?
Тое, што ён скарыстаўся рыторыкай савецкіх ідэолагаў, гэта таксама зразумела. Іншую рыторыку ён пакуль не засвоіў. Ён, власна кажучы, паўтарыў тое, што 18 верасня ў Праўдзе пісаў Молатаў. Молатаў абгрунтоўваў гэта так. Развіццё падзей сведчыць, што Польшча не можа ўтрымаць сама сябе. Дарэчы, у тым жа нумары была надрукавана нота паслу Польшчы ў Маскве, дзе заяўлялася, што Савецкі Саюз вырашыў узяць пад сваю апеку заходнюю Украіну і заходнюю Беларусь. Я не вялікі знаўца міжнароднага права, скажам, ніякі знаўца, але гэта мінімум сваіх ведаў, я разумею, што ў такой інтэрпрэтацыі гэта выглядала адпаведна міжнароднаму праву. Больш за тое, ну, з гледзячы справядлівасці, гэта выглядала прыгожа. Па такім чынам чырвоная армія зберагала заходнюю Беларусь і заходнюю Украіну, каб яны не патрапілі пад ладу немцу. Лукашенко, паўтараючы гэтыя формулы, якія былі сфармуляваны тады, уласна кажучы, робіць і сёння выгляд, як быццам пад всімі гэтымі інтэрпрэтацыямі не было іншага, не было вот это вялікае злачынства, яке утварылі Гітлер са Сталіным. Тое, што ён сёння з гэта не цешыцца, як цешыліся там у 40-е гады, з нагоды вызвалення ўсюды ладзіліся імпрэзы, мітынгі, дзе выявілася шчасце, што мы з'ядналіся. Сёння тое, што ён не акцэнтуе гэты момант, сведчыць бадай пра тое, што нешта ён пачынае разумець гэтую праблему, скажам так, як неверагодна складаную, да? Ось Александр казав, що у ёй шмат вельми проекцій. Я скажу ще більш радикально. На жаль, історія рідко буває справедливою, особливо для усіх. На жаль, усі ті народи, нації, великі особливо, які повставали тягом історії, це все збудавана на чиюсь криві. Велика Росія повстала на великій криві. Велика Британія повстала на великій криві. І так далі, і до того подобне. Але, дякуваць Богу, пакрысе світ міняється, може трошки да лепша. Тешиться сьогодні со своєю історичною удачею, коли яна зв'язана з чужою бідою, з великою кривою, з великою трагедією, уже мовітон в політиці. І тому Лукашенко, ну, цілком обачливо. Знову інтуїтивно він відчуває, що робити свято зараз було б не до часу і не до місця.
Ви слухаєте передачу «Праський акцент». Тема випуску 70-та годовина об'єднання Західної і Усходньої Білорусі.
Войцех, я звертаюся до вось этой формулёўкі ў звароце Лукашэнкі наконт аб'яднання штучна падзеленага народа. Ну, наконт падзеленага, дык гэта пэўна, а вось наконт штучна, ну, можна сказаць, што Польшы землі заходняй Беларусіі таксама былі дадзеныя ні богам, ні спрадвеку. У 20-м годзе Польша іх атрымала па рыскай дамове, якая стала проста констатацыяй перамогі Польшы ў вайне з савецкай Расіяй. Да, гэтай вайны мяжа была іншая, і, дарэчы, у Рызе ніхто беларусаў не пытаў, як і іх трэба дзяліць, ці трэба дзяліць іх на агул. Ну, у 39-м годзе ваенная ўдача была на баку Масквы. Дык, можа, і сапраўды для беларусаў гэта стала актам гістарычнай справядлівасці, як кажа Лукашэнка. Вось наколькі ў польскім дыскурсе наконт пакту Молатава-Рыбентропа 17 верасня прысутнічае вось гэтае усведамленне, рэфлексія наконт гэтых двух момантаў. Першае, што заходняя Беларусь, заходняя Украіна былі фактычна ваенным трафеем Польшы ў вайне 20-го года. І другое, што цаной працвітання да ваеннай Польшы, ну вось быў падзел разрывання беларускага украінскага этнасу.
Яшчэ я бы хацеў да гэтага каментара ў апошняй частцы пра сказ Александра Лукашэнкі і пра вашыя пытанні, чы гэта толькі каб не пакрыўдзіць Польшу, ён не хоча, не збіраецца 17 верасня рабіць ні халоны, ні якім бы то было святам. Мне здаецца, што тут мы можам разглядаць гэта ў канечне ў гістарычным сэнсе, але можа і лепш было бы гэта разглядаць у сэнсе сучаснай палітыкі. Па-першае, гэта 17 верасня, гэта адбываецца пасля звароту Александра Лукашэнкі з Літвы, дзе ён быў, гэта была першая краіна Еўразвязу, якую ён навідаў з афіцыйным візытам. І па-другое, ён ведае, што 17 верасня, гэта для Літвы цяжкі дзень, таксама як і для Польшы. Мне здаецца, што ён першы сказ пра гэтыя гістарычныя рэчы, які ён казаў, гэта быў сказ на внешні, каб паказаць беларускім ветэранам, што ён думае гэтым людзям, які вельмі звязаны і прывязаныя да савецкай версіі гісторыі. Тое, каб ён не збіраецца рабіць гэта ні галоўным, ні якім іншым там было святам. Мне здаецца, што гэта каб паказаць, што ён хоча ніяк паказаць сябе як палітык прагматычны, які адкрыты на захад. Для яго самыя вялікія перспектыўныя суседы гэта Літва і Польша. Гэта самыя блізкія суседы Беларусі, з якімі Александр Лукашэнка хоча ніяк развіваць адносіны. А калі вы кажаце пра штучна раздзелены народ беларускі і украінскі, мы, канешне, маем гістарычную дыскусію пра 17 верасня, пра секретныя пратаколы пакта Рыбентроп-Молотов, але мы ў нашым дыскурсе не пачынаем гісторыі ад 1920 года, калі мы выгралі вайну з бальшавікам. З нашага пункту гледжання польскага, гэтая межа, яка ўзнікла пасля вайны 20-га года, гэта быў прыблізны зварот да межаў польскага каралеўства, якія было разабрана паміж Расію, Германію і Аўстрыю-Угоршчыну ў 18-м стагоддзі. І да гэтага проста хочам звяртаем нашу ўвагу, і мы разглядаем гэтыя моменты не толькі як 17 верасня і гэтыя штучныя раздзеленні беларуска-украінскага народу, але мы таксама пам'ятаем пра межах польскага каралеўства. Тут гісторыкі могуць спрачацца за мной, я таксама не спецыяліст па гісторыі, але здаецца, што ў Польшы...
Войцех, я вас перапыню. Тут мне здаецца справа не столькі ў гісторыі, колькі ва ўяўленні, што ёсць некія правільныя, справядлівыя межы Польшы.
З полякамі вельмі, вельмі цяжка размаўляць пра гэта. І мы тут з аднаго боку разумеем, што Польша перед другой сусветной войной. Это была держава, якая складалася з шматлікіх наций. И мы разумеем, что у этой нации поляки были не у большасці, а нават и у меншасці, калі бы так палічыць усіх и по территории. И мы разумеем, что это было б тяжко утримать такую державу у сучасной Европе. Але ж з іншого пункту гледжання, тяжко так само буде казать про то, что и тут может быть тяжко это примать, это может быть не до конца зразумелае, але з польскага пункту гледжання ўсё гэта дзяржаўна-творчае рухі, якія былі. Гэта былі польскія рухі. Мне здаецца, што польская дзяржава не ўспрымала беларускіх і украінскіх рухаў як рухаў народаў, які хочуць атрымаць власную дзяржаву. Канешне, быў Пілсудскі, быў Петлюра, але калі мы памятаем, пазней Пілсудскі аддаў Петлюру саветам.
Наступнае маё пытанне пра, так бы мовіць, гістарычныя рэсурсы. Конституції. У шерегу країн Сходній Європи після скидання комуністичних режимів був наладжений процес майомосної реституції, вертання власності ранішим господарам, у яких вона була одобрана комуністами. Ну і по-своєму, хоча це був вельми складаний процес, але по-своєму це було логічно. Коли переподіл був несправедливим, злочинним, то справедливість предугледжує одновлення статус-кво. Так може і у міжнародних стосунках гэтак же. Ну, вот скажем, коли 17 вересня злочинство, так може и варто отдать заходнюю Беларусь, гэтую сталинскую драпежную добычу, яе сапраўднаму уладальнику, то не дзіўна атрымліваецца. Люди вось карыстаюцца тым, что сами лічаць, скажем, нарабаваным, асуджаюць рабаўніка, але отдавать нарабаванае не збіраюцца. Валентин.
Зразумела, гэта правакатыўнае пытанне, хаця і не пазбаўленае глыбокіх сэнсаў. Пасля Хельсінкі, калі падпісана гэта была Вялікая Еўропейская домова об непорушности межу. Говорить про их измены уже, как бы, и не выпадает. Разом с тем, вы маете раз, чемусь никто не хочет отдавать то, что у него есть. Ну, давайте гипотетично себе уявим, ясно, история не моя умовно ладу, что не было бы 39-го года. Ну и что? А вы можете себе видеть, как демократичная сегодняшняя, то есть раннейшая Польша, взяла и отдала нам, скажем, заходнюю Беларусь, как этнично населенную Беларусь. Конечно, не. А больше за то, до сегодня они бы уже были, напевно, все сполонизованы, а мать сполонизованы, как мы бачим это на Белосточине, где этнично проживала, по-моему, значная частка белорусов. Тому мы не можем быть удачны Сталину, как вы сказали, тогда треба быть даже Гитлеру и вогуле усім пачварам свету. А разом с тем белорусы повинны быть удячны, что хоть одной еще история, ну, скажем так, их трошки прилащила. А по-другому я хотел бы трохи вернуться и до слова вельми положена мною господара Александра, может, наибольше положена с незалежных политиков, как не погодиться с ним. Видите, когда Александр, господар Александр каже, что приросла СССР в 39-м годе, это так. Бо вот период с 39 по 41 год был самым поспеховым периодом российской экспансии за всю историю ее основания. Разом с тем, я никак не могу погодиться с тем, что не стало более Беларуси. Беларусь стала не только более, она заняла иншую якость. Натурально, политично мы тогда не были самостоятельным субъектом. А лишь нельзя все вымирать только одним политическим вымером. Человек, народ, нация живут, развиваются одночасно в десятках вымерений, и каждая из них по-своему истотная. Но глядя на то, что мы разом с поляками были подпожаткованными Российской империи, а ранее супольно утворяли Речь Посполитую, для белорусов Польша николи не была своей духовно близкой краиной. И речь тут не у политики. Польша, поляки цалком належат до латинской цивилизации. А белорусы, белорус, торговались с латинской цивилизацией только окрайчиком. И тому вертанием заходней Беларуси с контексту Польши было не только вертанием белорусов Заходу в натуральный им стан и объединением со своим народом, але и вельми значным, надзвичай істотным узбагачением Беларуси як целого в самых разных проекциях. От географичной и историчной до культурной, административной и так далее и до того подобное. Господар Войцех зараз сказал надзвичай істотную речь. Поляки глядят зусім інакше на эту ситуацию. И коли мы, ну, принамсі я, разумею их, то мне здається, от полякам мені вельми складано зрозуміти. Мені здається, і сьогодні вони з недовіром ставляться до Білорусі як такої, як суб'єкта історії, а зараз і суб'єкта геополітики. І, звісно, може і не справа нам, особливо в цій передачі, дискутувати з цієї нагоди, але давайте порозуміємося. Без того, покуль поляки усвідомлять і приймуть, ну, частково, со своїми проєктами і так далі. Наше право хотіти бути цілими, хотіти бути народом, культурою, державою і гэтак далей да тому падобнае, да тых, канешне, гэта непаразуменне будзе паўставаць. І добра, прынамсі, што мы ўжо гэтую падзею, якая на крыві палякаў, разумеем менавіта так. Але мне здаецца, палякам трэба ўсё-такі зразумець, што гэта для нас падзея. Іхняя біда, але для нас гэта вялікая падзея.
Вы слухали перадачу «Праскі акцэнт». У ёй удзельнічалі філёзаф Валянціна Кудовіч, польскі палітолях Войцех Бародзіч-Смалінскі і кіраўнік руху за свабоду Александр Мілінкевіч. Вёў перадачу Юры Дракахруст. Вы на хвалях Радыё Свабода. Я нагадаю, што адначасова з эфірам Радыё Свабода пачынае вяшчанне незалежны тэлеканал «Белсат». Нашыя калегі прадстаўляюць.
Сёння на Белсаце. Ад 21.00 спецыяльны выпуск «Аб'ектыву» з падсумаваннем галоўных падзеяў тыдня. А пазней ад 21.30 беларуска-еўрапейскія дачыненні, палітыка, эканоміка, культура у тэлечасопісе «Акно ў Европу». І ўрэшце ад 22.00 у фільматэцы майстроў «Чэшская камедыя. Пачатковая школа». Глядзіце нас на спадарожніках «Сіріус» і «Астра». Да сустрэчы на Белсаце.
Цягам дня сачыце за падзеямі на нашым сайце свабода.орг.
Адкрый свабоду ў інтэрнэце.
Чытай навіны.
Глядзі фота і відэа.
Слухай эфір. Глядзі нашы тэлепраграмы.
Удзельнічай у апытаннях, конкурсах, онлайн-канферэнцыях.
Каментуй матэрыялы, дасылай свае ідэі, навіны, фота.
Адрас свабода.орг.
А зараз прагучыць штотыднёвая перадача «Званочкі» Яна Максімюка.
Добрый дзень нашым слухачам у новым выпуску праграмы «Званочкі». Усіх тёпла вітае Ян Максімюк. Дзякую ўсім, хто ў сваіх тэлефанаваннях згадаў маю сціплую асобу, зімя і прозвішча, пахваліў мяне або пакрытыкаваў, пакінуў на аўтаадказніку пажаданні. Гэта сапраўды вельмі прыемнае адчуванне, калі да цябе звяртаюцца раней незнаёмыя табе людзі. Прыемнасць не знікае дашчэнту нават тады, калі цябе лаюць. Бо і тады ты адчуваеш, што твой голас і тваё існаванне ўсё-такі людзям неабыякавае. А цяпер да нашых званкоў і званочкаў. Як я ўжо казаў у папярэдніх перадачах, беларуская мова – пастаянна прысутная тэма тэлефанавання на свабоду. І нічога дзіўнага. Пакуль мы на мове і пра мову гаворым, застаецца надзея, што яна выжыве. Адна з падарэнняў шчувае мяне за тое, што я, віну за няведанне беларускай мовы сярод маладога пакалення, звальваю галоўным чынам на бацькоў, гэтым самым як бы здымаючы адказнасць з улады. Паслухайма.
Вітанне, шаноўная свабода. Я сёння паслухала Яна Максімюка. Дякую ему за передачу. Очень чудовно рассказывал, говорил. Но я хочу трошки поперечить. Шановный Ян Максимюк, тут не батьки у силах дитя учить по-белорусски, а власть. Я пришел поднять и шуске из-за власти, все заговорили по-белорусски. Молодые, молодюдки ехали в автобусе со мной и так. Им не треба со мной говорить, они начинают. Им так хотелось по-белорусски говорить. Я усмехалась, и они усмехаются, говорят по-хорошему. Я рада была. Как пришел Лукаш, все, нигде вся молодежь, все люди только по-русски. И он прижал людей. Вот кто виноватый. Дайте нам Поздняка, Шушкевича и пойдем на белорусской. И батьки будут говорить, и дети. Вот где причина.
Давайте і я з вамі паспрачаюся з падарыня. Па-першае, прашу вас, не здавайцеся і далей адзывайцеся ў аўтобусе ці на вуліцы да людзей маладых і старэйшых па-беларуску. Няхай ніякі Лукаш вам у гэтым не замінае. Па-другое, мова і таму называецца роднай, што дзеці ўспадкоўваюць яе ад бацькоў, то бок родзічаў. Калі бацькі навучаць дзіця гаварыць па-расейску, а не па-беларуску, дык якая мова для гэтых дзяцей будзе роднай? Правільна, расейская. По-третє, ви говорите про владу, яка нібито може навчити наших дітей по-білоруську. Я особисто не хотів би, каб яка-небудь влада вчила чому-небудь моїх дітей. Інакше кажучи, я не віддам своїх батьківських правов ніякій владі. Покуль діти на моїм утриманні і живуть у моїм домі, вони можуть зі мною говорити тільки на родній мові. Так склалося, що мої діти відають і ангельську, і польську, і чеську мови. Але дома зі мною і жінкою вони говорять тільки по-своєму, то бок на мові подляських білорусів. І кропка. Колись увесь народ уже віддав свої батьківські права в руки одного батьки, батьки Сталіна. І як отрималося? Зараз білоруси знову говорять про якогось батьку. Так нехай він свого колю вчить якої завгодно мові, але не давайте йому вчити ваших дітей і внуків. Так само не варто здавати батьківських правов у руки інших батьків. Хай вони Зянони, хай вони Івани. Повторюся, кожної владі, як авторитарної, так і демократичної, важна тоє, каб народ її слухав і слухався, а не говорив з йою. Одна спадариня, згадуючи засілля рускомовних во всіх керовних установах Білорусі, задається питанням, а куди ж поділися мозговітія білоруси, які могли б там говорити по-білоруску і керувати народом? И пропонує свободе журналистское задание.
Пожалуй, свобода. А коли провести журналистское доследование, кольки у Беларуси на угол разумных, керующих белорусов, кольки их допустили, белорусов, скольки допустили до разумных, у научальных установок, промысловостью, армии и так далее.
Над пропоновой подумаем. Але я особисто боюся, что в вынику такого доследования может оказаться, что разумных белорусов у нас хоть отбавляй. И что мы далеко переплюнули наших соседей, так бы мовить, у щильности коренных мозгов на квадратный метр. Бо хто вам скаже, що йому не дають керувати іншими за недохопу мозгов і кльоку? Усі якраз будуть стверджати, що наадворот, керують з нами дурні, заблокувавши дорогу до керування розумним. І до того, я подозраю, вони навіть будуть гэта стверджати по-білоруску. Калі ласка, пропонуйте методику, як зробити таке дослідування. Як б я схибно відрозніть коренного дурня від коренного розумника? Ви слухаєте щотидневу передачу «Дзвоночки». З вами в ефірі Ян Максимюк. У наступному телефонуванні ми отримали цілу кучу пропонов від нашого слухача.
Мой відгук на працю Радіо Свобода, моє пожадання і крихи критики. Перше, каб у будні дні від 7 години до 8 раниці увесь час гучав прямий ефір, а не повтори, яка була гэта хорошая передача. Друге, увогуле для повтору повинна бути нейкая межа. Хто хоче слухати на протягу 1 години одно і тое ж по 2-3 рази. Третє, новини виходять у початку і у середині кожної години, а то й кожні 15 минут. І це вельми зручно. А чи нельга 200 дні часи для передати дзвоночки, дзвонки на свободу, поштовая скринка 112, подорожі свободи? Четверте. Автор дзвоночков каже, що йому відведено мало часу, каб отказати на усі дзвоночки. Але каб у неділю, понеділок, вторник і середу гучали свіжі, нові передачі, а не недільні повтори, то откази були б на усі питання дзвоночки. І я вже отримав би отказ на своє питання, адресоване дзвоночком 29 жнівня і повторене 12 вересня.
Я откажу тільки на пропонову, яка тичиться конкретно дзвоночков. Так склалося, що на підрихтовку дзвоночков мені відведено п'ятницю, а в понеділок, вторник і середу у мене інші журналістські занятки. Але я передам гэтую вашу пропанову начальству. Хто ведае, калі ўсе мы будзем настойлівымі, калі ўсім нам будзе і далей добра слухаць адзін аднаго ў званочках, можа, з цягам часу знойдуцца рэсурсы, бо ахвота ў мене ўжо ёсць, каб званочкі гучалі ў эфіры часцей. Цяпер крыху пра статыстыку. Вось такое тэлефанаванне.
У нумары нашай талачынчыны апублікаваны звесткі. Район выйшаў на першае месца ў рэспубліцы і па алкагалізацыі. Мы выпілі наш район за першыя паўгода 6,5 літраў чыстага спірту ў разліку на кожнага жыхара. У той час, як у рэспубліцы, толькі 3,8 літра спірту.
Віншалать жихаров Талачинщини з виходом у республіканські лідери ми не будемо. І не тільки тому, що, як повідомляє гэты самий наш слухач, Талачинський район так само знаходиться на першій місці по кількості дитячих самогубствів. І ніякая сув'язь поміж гэтими першими місцями несумненно проглядывается. Але проблема тут так само і у тим, що гэтая статистика дає інформацію тільки про алкоголь, закуплений в державній системі продажі. А що з самогонкою? Калі б яе можна було взяць нейкім чынам пад мікраскоп статыстыкаў, дык я не ведаю, які раён тут аказаўся па лідарах. Бо гарэлку п'юць не толькі там, дзе яе прадаюць. Яе п'юць таксама там, дзе яе не прадаюць і дзе ў людзей няма грошай, каб яе купіць. Я сам на свае вочы бачыў. І выпіваць без граша таксама даводзілася. Дарэчы, вось вам тэлефанаванне пра тое, што дзеецца, калі не хапае грошай.
Нет культуры общения. В первую очередь нет семейных отношений. Прикрепает идеология денег, а денег не хватает. И мужчины оказываются виновными, потому что они или оказываются безработными, либо мало получают. Возникают семейные конфликты. Поэтому нужно создать такие условия, чтобы люди работали, получали достойную зарплату, а это все зависит от нашего правительства. Лариса, город Минск.
У прынцыпе, я пагаджаюся, але зраблю маленькую заўвагу. А ці жанчыны ў гэтым хоць крыху не завінаваціліся, што ўрад не стварае такіх умоваў для іхніх мужоў, каб яны больш атрымлівалі і павышалі культуру сямейных зносінаў і адносінаў? Жанчыны ж таксама ходзяць галасаваць. Дык чаго ж яны галасуюць увесь час на той самы ўрад? Ужо гадоў 15. Ці я тут, можа, нешта блытаю? На заканчэнне пра тое, чаго павінны прасіць апазіцыянеры ад захаду.
Находясь в Вильнюсе, Лукашенко, обращаясь к журналистам и к литовской общественности, сказал: «Господа, почему вы в два раза увеличили стоимость шенгенских виз для белорусского народа? Если вы не любите Лукашенко, то увеличьте ему стоимость визы, а белорусский народ здесь ни при чем». В связи с этим я хочу обратиться к лидерам оппозиции, к Лебедько, к Вечерке, Кожулину. Господа лидеры-оппозиционеры, вы должны знать, что все, что вы плохое просите, это в первую очередь против белорусского народа, но не против Лукашенко. Вот в данном случае берите с Лукашенко пример, с этих его слов.
Калі ўсе за тым, каб Лукашэнка плаціў удвая больш за візу, дык я таксама за тым. Толькі майце на ўвазе, што Лукашэнка плаціць за візу не са сваёй кішэні, а з кішэні звычайнага беларускага падаткаплатніка. Так што звычайны беларускі падаткаплатнік у гэтым выпадку будзе плаціць утрая. За сваю візу 60 еўра, а за прэзідэнтаву 120 еўра. На гэтай арытметыцы сёння і закончым. Званіце, я вас выслухаю. Давайце прапановы, я на іх адгукнуся. Крытыкуйце, я, можа, і не пакрыўджуся. Наш телефон 266-39-52. Вам отзвонивал своим звоночком Ян Максимюк.
Слухали передачу «Звоночки». На телефоновании слухачоу «Свобода» отказывал Ян Максимюк.
Увага! Каб далей слухать программы «Радио Свобода» про спадорожник «Годберт», треба перенастроить спадорожниковый примач. Змянилася только одна настройка – «Хуткость потоку». Замест старой 27500 мегасимбалів за секунду треба выставить новую 16300. Усе остатнія параметры застаюцца нязменныя. Калі при настройванні вы сутыкняцеся з праблемамі, звернецеся да спецыялістаў.
На чарзе вольная студыя. Семьдесят годов тому, в вересне 1939-го, с польских турмов у Заходней Беларуси выходили тысячи вязнев, каб не узабаве трапить у турмы советские. Чым отрознивались умовы утрымания у польских и советских вязницах, и який режим был больш репрессивным у относинах до 4,5 миллионов насельников Заходней Беларуси. Про гэта Михай Скобла гутары с историком Леонидом Мараковым.
Леонид, агульна вядома, як зладжана працавала рэпрэсіўная машына ў Беларусі савецкай у 30-е гады. Але ж і польская ўлада ў Беларусі заходняй таксама ўзмацняла рэпрэсіўныя меры. Усім вядомыя канцлягеры Картуз Бяроза. Мы ведаем, што і Максім Танк, і Валентін Таўлай, і Браніслаў Тарашкевіч, і сотні іншых беларускіх дзеячоў прайшлі праз польскія турмы. А ці можна супаставіць, ці можна параўнаць рэжым польскай санацыі за рэпрэсіі савецкага рэжыму па абодва бакі мяжы?
1927-29 годах у заходняй Беларусі польскімі ўладамі былі арыштаваны, тут я пералічу колькі самых вядомых толькі людзей, грамадска-палітычны дзеяч Фабіан Акінчыц, пазней падчас другой сусветнай вайны ў 43-м застрэлены савецкімі партызанамі. Потым арыштавалі польскія ўлады, значыць, рэдактара Александра Галавінскага. Бальшавікамі ён быў асуджаны ў першую ўжо бальшавіцкую хвалю арышту 30-го года, значыць, в 29-м арыштаваны палякамі, у 30-м бальшавікамі. І ўжо потым знік і ўсё. Сярод арыштаваных грамадскі дзеяч Антон Луцкевіч, які раней арыштоўваўся швейцарскімі ўладамі, а загінуў у сталінскім канцлагеры падчас вайны другой сусветнай. Амаль усе, каго арыштоўвалі польскія ўлады, потым арыштоўвалі бальшавіцкія. Усіх пералічаных ніхто на кол не сажаў і да смерці ботамі ці шампаламі не збіваў, што не скажаш пра савецкія турмы. Першая ж хваля савецкіх рэпрэсій пачалася ў 30-м годзе, толькі за чэрвень-ліпень 30-го года арыштавана больш за 50 літаратараў. Інтэлігенцыя атакавана была праз прыдуманы саюз вызвалення Беларусі. Сярод арыштаваных у першую хвалю вядомыя дзеячы грамадства, літаратары, вучоныя, педагогі. Сярод іх Антон Адамовіч, Владзімір Дубоўка, Аліс Дудар, Владзімір Жылка, Яўхім Кіпель, Вацлаў Ластоўскі, Зэп Лёсік. Ну, всіх я так не успомню адразу. Арыштаваны каталіцкія, праваслаўныя святары сялянства, тысячі сем'яў, разрабавана іх маёмасць. Інтэлігенцыі, між іншым, грузін Джугашвілі, як і яго аднадумец папярэдніх чуваш Ульянов Ленін, слушна баяліся як агню. Баяліся і баяцца ўсе таталітарныя рэжымы і дыктатары.
А якія катэгорыі грамадзянаў пасля верасня 1939 году найперша падпадалі пад савецкія рэпрэсіі?
Як і ва ўсходній Беларусі, у першую чаргу арыштоўвалі адукаваных, потым заможных, паралельна з Гітлерам, які гэта рабіў у Польшы, прайшліся і па яўрэях, падтрымалі саюзніка і блізкую сэрцу генацыдную кампанію. Ды не забывалі, канешне, хапаць родных славян. Арыштавалі бургамістраў Барановичаў, Дзятлава, Докшыц, Нясвіжа, іншых гарадоў, шэраг былых вайскоўцаў, паліцэйскіх, аграномаў, адвакатаў, артыстаў, інжынераў, настаўнікаў, карацей, усю інтэлігенцыю фактычна, загадчыкаў, дырэктараў школ, гімназій, землеўласнікаў, урачэй, фельчараў, медсясцёр, каталіцкіх, зноў жа нагадаю, святароў і нават арганістаў. І, канешне ж, праваслаўных святароў і звычайных сялян-аднаасобнікаў. Дайшло да таго, што арыштоўвалі шэраг не толькі студэнтаў, а навучэнцаў школ, непаўнагадовых.
Яшчэ адно адрозненне паміж польскімі рэпрэсіямі і савецкімі. У Польшчы непаўнагадовых не чапалі.
Так, у Польшчы не. А от для бальшавіцкай улады ўзрост 15 гадоў быў дастатковы, каб арыштаваць, расстраляць, што заўгодна, катаваць.
А колькі агулам жыхароў заходняй Беларусі пацярпела ад гэтак званых вызваліцеляў? І рэпрэсіі якога кшталту прымяняліся да іх?
Па маіх падліках, за менш чым два гэтак званыя вызваленчыя гады рэпрэсавана каля 100 тысяч чалавек. І ўсё рабілася паэтапна, па сістэме. Спачатку арыштоўвалі бацьку сям'і. Калі гэта быў чалавек зноў жа адукаваны, разумны, яго знішчалі, як правіла, адразу і без суда і следства. Адукаваны быў тройчы небяспечны для таталітарнага рэжыма. Ён мог мысліць, а значыць аналізаваць, ацаніць нечыя дзеянні лагічна, рабіць высновы, плюс адносіцца да ўсяго крытычна. А галоўнае, такі разумнік, разумны чалавек мог раскрыць вочы іншым людзям, сказаць ім праўду, чаго больш за ўсё баяліся бальшавікі. Пасля што бацькі наступала чарга ягоных жонкі і дзяцей. Нямногім з многіх тысяч і тысяч рэпрэсаваных і абрабаваных сем'яў, і толькі праз гадоў 15-20, а мо і больш, удалося зноў пабачыць адзін аднога.
Вось як апісваў прыход савецкай арміі 27-гадовы паэт Максім Танк. Я пазычыў веласіпед, і мы паехалі ў Мядзела, дзе чуваць была ўжо чырвоная армія. І сапраўды мы ўбачылі натоўп сялянаў, якія віталі байцоў, крычалі «Ура!», калі міма праходзілі машыны ці танкі. Увесь гэты бясконцы паток людзей і нябачанай намі тэхнікі з шумам і грукатам пераможна плыў на захад. Канец цытаты. Вось крычалі «Ура!», неслі кветкі, віталі хлебам соллю. Як хутка да жыхароў заходняй Беларусі прыйшло працверазенне?
Усе гэтыя легенды, так званыя ўспаміны, бясконцы японская эксплуатация с фильма в фильм тех 3-4 снятых эпизодов еще не доказывает, что в Заходней Беларуси все были пустоголовые. Вы что думаете, увесь 37-38 год? В Восходней Беларуси, скажем так, по соседству, день и ночь сотнями и тысячами НКВДисты катовали, душили, стреляли невинных людей. Никто про это ничего не ведал. Каждый день с Минского червоночного вокзала отправлялись вагоны-телятники, набитые людьми со сбитыми, заполоханными тварами. Никто ничего не бачил. Ведомый поэт Олесь Сологуб утек в БССР. И, значит, сына вот его приняли учиться в университете и так далее. Але уже праз год он передал лист у Польшу, и где писал так: «Ни в яким разе не приезжайте сюда, потому что тут мы сидим у наших социалистичных тюрьмах». Але он прославился не этим, Сологуб Михась. Сологуб прославился тем, что он был незвычайно смелый, яких мало. Может быть, это один, может, выпадок такой, вот, во всяком разе я ничего не ведаю. И он на допыте запустил следствие чернильницей прямо у лоб. Не, просвежение приходит после опьянения. А на эту хвалу бы в Заходней Беларуси покутули меньше, чем во Усходней. Влада пришла не державная, а я бы сказал бандитская. Конфискация майомости без суда и следства – это бандитизм.
Слухайте передачу «Вольная студия. Новые слова про звыклые речи». Про польские и советские репрессии у Заходней Беларуси Михай Скобла гутарит с историком Леонидом Бараковым.
Леонид, при польской уладе у Заходней Белоруссии зачинялись белорусские школы и гимназии, чискался белорусский периодичный друг, але не заборонялась вера у Бога. Вот вы автор уникальных энциклопедичных доведников про репрессованных белорусских православных и католических святаров. Скажите, что стало с религийным житем заходних белорусов, когда туда пришла советская улада?
А советская улада отнеслась до религийных деятелей у Заходней Белоруссии так само, как и у Сходней. Фактично у всех псензов, святаров православных арестовали, и кого погнали в концлагерь, кого стреляли на месте, кого закатывали, кого выслали в Сибирь. Среди арестованных, вот я бы отзначил, Болеслава Дудевича, я вот переличиваю католических святаров, значит, Стефана Мешковского, пробуща парафии безоганного зачатия у вёсцы Идолта, Станислава Ильяша и десятки-десятки инших. Минулой весной вышел доведник мой, прессованные католические святары, над яким я прессовал 2 года. И вот, им отзначено 700 биографий прессованных только католических деячок, биографии католических святаров и органистов. Так само советская влада, чем отразилась от польского режима, что, когда арестовывался святар, нередко арестовывались и шерох парафиян. 10, 20, 30, 100 парафиян. Костельный актив вырезался разом со святарами. Вот это вот нью большевистское такое придуманное. С всем этим можно ознакомиться на моем сайте Мараков Бай. Левш спытай, над чем теперь працую.
И над чем ты теперь працуешь? Не уже рихту еще один шматомный доведник по репрессованных.
Это, конечно, секрет, а не для Радио Свобода. Для Радио Свобода можно его троху приоткрыть. Вот теперь скончил працу над томом «Репрессованные медики». И ведаешь, Михась, навод мне, человека, який уже написал больше за 10 тысяч биографий репрессованных у 20-м столетии людей, шмат что сдивило подчас працы над этим томом. А некоторым фактом я навод был шокованный. С молкливой сгоды Москвы отбылось полное запустение системы медицинской обслуживания. Дошло до того, что на больше районных больниц БССР приходился один лекарь, один на тысячи и тысячи людей. А у некоторых больницах и вогуля ни в одного. Каждый 3-4 врачебный участок был без врача. Как вам такой врачебный участок и без врача? Як? Да что без врача? Без фельдшера и акушерки. У БССР не хапало сотен врачов, фельдшеров, 1500 акушерок, а их с особой странностью арестовывали в Нишаляле. В Усвеви, 1937 год, 20-годие советской влады. А у Тераховском населения 30 тысяч человек, Шариковским 40 тысяч, Краснопольским 54 тысячи районах, не было ни одного стоматолога. На 124 тысячи ни одного. Столичный врач Левин у конца 1938 года наведал сумнознакомитую Могилевскую психиатричную лечебницу. Наведавший эту лечебницу, 1938 год, уже прошло 20 лет советской влады, писал: «Дети, синие, дрожащие от холода, жмутся по углам и все вместе напоминают загнанных зверей. Отделение производит впечатление изолятора закрытого
тюремного типа. Вот такая была хова здоровья в БССР. Але вернемся до больниц в Заходней Беларуси. Дома цыгляные, оттынкованные, побеленные. В белоснежных палатах сидят и лежат люди в пижамах. Космичная вещь для больниц во Всходней Советской Беларуси. Пришли советы. Вот ты цивилизованные палаты на 5 человек упихивать 40, так и тут же отбылось в палату на 5 человек, 10-15 и более.
Леонид, у межвоенной Заходней Беларуси існаваў гэткі праклён. А каб цябе немцы акупавалі, а саветы вызвалілі. Вось калі ўзяць тэрыторыю Заходняй Беларусі, а там пражывала больш за 4,5 мільёны чалавек, і калі ўзяць гэтыя тры ўлады, якія змянялі адна адну на гэтай тэрыторыі, польскую ўладу, савецкую і нямецкую, якая з іх была найбольш рэпрэсіўнай?
Адразу міхай адзначу, што рэпрэсіі супраць свайго народа і рэпрэсіі падчас вайны гэта розныя несупастаўныя рэчы. Таму пра спалёныя вёскі лепш спытаць у іншых даследчыкаў. А супастаўляць польскія рэпрэсіі савецкія, як тут растлумачыць? Ну, гэта як супастаўляць велосіпед і танк, скажам, Т-34. Сотні арыштаваных за сапраўды антыдзяржаўную дзейнасць у Польшы, десяткі тысяч расстраляных ні за што толькі ў Мінску. А па ўсёй стране турме мільёны. Маньячнае стварэнне, памянуўшы Сталін, як і любы звер, лічыў, што небяспека пагражае яму з усіх бакоў і накірункаў. Вельмі шмат людзей паклаў у магілы, пакуль узлазіў на гару безмежнай улады. І таму вешаў, страляў, душыў людзей галадаморам, дзень і ноч, без выходных і перапынкаў. І апошнім часам паслядоўнікамі дыктатара прыдумана новая фішка. Сталін, маўляў, быў проста вялікі менеджэр. Але менеджэр, як вядома, гэта чалавек, які робіць меншыя грошы большыя, нарушвае, так бы мовіць, свой ці чужы капітал. А Джугашвілі Сталін прыслаў да ваших бацькоў, сваіх васалаў са зброй, якія забралі ў бацькоўскай хаце ўсё каштоўнае, што там было, а нават і саму хату, а нават і само жыццё вашых бацькоў, калі не адразу, так потым у канцлагеры. Калі гаворка ідзе пра такога суперменеджэра, так паўдні ў бальшавіцкі лепшы менеджэр гэта бандыт. Увогуле, любы таталітарны рэжым баіцца міхаць свайго народа і таму трымаецца менавіта на рэпрэсіях, забойствах, зрадніцтве, хлусні, запалохванні. Але з гісторыі мы ведаем, рана ці позна чорная хмара сыходзіць.
Прагучала вольная студыя пра польскія і савецкія рэпрэсіі ў Заходняй Беларусі. Міхась Скобла гутарыў з гісторыкам Леанідам Мараковым.
www.svoboda.org/m
Цяпер наш сайт зручна чытаць на мабільным тэлефоне.
Адрас лацінкай svoboda.org/m.
Знайдзі свабоду ў тэлефоне.
svoboda.org/m. Свабода, якая заўсёды з табой.
Вы на хвалях Радыё Свабода. Увесь верасень у нашым эфіры журналіст Свабоды і спявак Данчык прадстаўляе і спявае свае песні. Верасень з Данчыкам працягваецца. Сёння песня аб радзіме.
Саліст песняроў Лёня Барткевіч не толькі цудоўны спявак, але і таленавіты кампазітар. Песню аб радзіме ён напісаў разам з Геннадзем Бураўкіным, а мы яе запісалі дуэтам у Нью-Йорку ў 89-м годзе.
Я не ганю землі чужы, солнца не обменя, только где за морем не жил я, Беларусь моя снилась мне, только где за морем не жил я, Беларусь моя снилась мне. Треба, каб новым было, поле
Завтра у эфира «Свободы» песня Данчика «Слонимский вальс».
«Свобода» у живым эфире.
Свежие новины, кожные полгодины.
Информация только докладная.
Анализ проблемы шматпаковы.
И заусёды звонки слухачёв.
От 6 до 8 раницы.
От 6 вечера до полночи.
Ловите «Свободу».